går så hadde vi om hva skjer ved Jesu kors. Og vi har hatt om bibelsyn og menneskesyn, etisk overbevisning. I dag skal vi ha litt om dette med hvordan kan det forenes sannhet og kjærlighet. Sannhet og kjærlighet. Vi ber sammen først. Kjære Jesus, takk for en ny ettermiddag og kveld. Vi ber om at vi også kan lære noe fra Bibelen nå. Vi ber om din Hellige Ånd. Takk at du er sannheten, Herre Jesus, du som elsker oss høyere enn noen andre. Og vi ber om å ligne deg i livet fordi at vi tror på deg. Amen. Det er vel helt tydelig at det er to begreper som er vanskelig å holde sammen i vår tid. Sannhet og kjærlighet. Det blir ofte satt opp som motpoler. Men vi leser altså et bibelvers som holder de sammen. Efeserne 4, 15. Først leser vi bare dette verset, så skal vi se litt på sammenhengen det står i. Efeserne 4, 15. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til han som er hode, Kristus. Vi prøver å se på litt mer av sammenhengen som det står i. Vi går tilbake til vers 11. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til han, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskespill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Det er altså et avsnitt som handler om menigheten, forsamlingen, at Gud gir ulike nådegaver, Gud gir ulike tjenester. Så de ulike tjenestene skal gjøre sin gjerning, og så skal Kristi legeme bygges opp. Og så skal lemmene vokse sammen som en enhet i tro på Guds sønn. Og så skal kjennskapet til Jesus vokser, består om å vokse etter manns modenhet, aldersmålet for Kristi fylde. Består altså om en vekst i tru, kjennskap til Jesus. Og så står det om den faren at vi lar oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind og ved kløkt i villfarelsens listige knep. Dette skal være en beskyttelse imot at vi skal kaste oss omkring. Og så står det, sannheten, tro i kjærlighet skal vi vokse. Så står det, opp til ham som er hodet, Kristus. Så altså, denne retningen har en vekst. Den skal vokse mot Jesus Kristus. Og det er han som holder hele legemet sammen, står det. Og det skal skje en indre oppbyggelse i kjærlighet. Det starter med at han som ga, han som ga. Gud som ga, den hellige ånd som ga, Jesus som ga. Det starter der, og så er målet vokse opp til han. Så han er både starten og målet. Dette må vel gjelde både enkeltmennesker og den kristne forsamlingen. Sammen så skal vi vokse opp imot han som er hodet. Altså dette står som et mål, et motto for den enkelte kristne. Men like fullt sammen. Så vi skal sammen være sannheten, tro i kjærlighet. Det gjelder den enkelte kristen, men på en særlig måte gjelder at vi sammen er sannheten, tro i kjærlighet. Da må det gjelde det som på en måte preger den kristne menigheten, fellesskapet, forkynnelsen, det som skjer i den kristne menigheten. Det er noe vi strekker oss etter. Det er noe vi vokser i. Noe vi lengter etter å ha mer del av. Vi kan vel si det også ut fra dette verset her, at det er Jesus som er oppfyllelsen av sannheten, tro i kjærlighet. Det er han som forener sannheten og kjærligheten. I Jesus så er det oppfylt. Og så strekker vi oss mot det og får mer og mer del i det. Det vi eier i Kristus. Det er jo det som er helliggjørelsen, veksten i kristne livet. Du skal bli hva du er. Du eier noe i Kristus. Sannhet forent med kjærlighet. Og så skal du strekke deg etter at det mer og mer får prege ditt liv og forsamlingens liv. Vi kan vel si det her at sannheten, tro i kjærlighet, det er ikke noe som eksisterer i det naturlige mennesket. Det er i Jesus. Det er Jesus som er sannheten, tro i kjærlighet. Jeg tror det er en illusjon å tenke at jaha, det må jeg på en måte få, eller på en måte at jeg må på en måte skape mer av det. Du har det ikke. Du eier det ikke. I deg selv så har du løgnen, og ikke sannheten. Du har mangelen på kjærlighet og kulla, i stedet for den sanne kjærligheten. Derfor så trenger du frelse, nåde, du trenger Jesus med hele deg. Men i trua på Jesus, så det jo han som sannheten. Jeg får del i han som sannheten. Jeg får del i han som kjærligheten. Og så det som han som skal vokse fram i ditt liv. Vi bruker noen minutter til å se litt på de åpenbare avveiene. Vi lever i en tid som opphøyer kjærlighetsbegrepet. Men veldig ofte så tales det om kjærlighet uten å definere kjærlighetens innhold. Hva kjærligheten for noe? Og så sies det veldig sånn omtrentlig, ja, for Jesus jo kjærlighet. 1. Korinterne 13, vers 6, så står det «Kjærligheten gleder seg ved sannhet». Kjærligheten gleder seg ved sannhet. Første Johannes brev 4, vers 10 og 11, så står det dette «I dette kjærligheten, ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, så også vi skyldige å elske hverandre. En kjærlighet som gir sin sønn til soning for våre synder. Det kjærligheten. Og så vi kalt til å elske hverandre med den kjærligheten vi har møtt hos Gud. 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 3, så står det «For dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud». At vi holder hans bud. Det hender det fremstilles som, som et valg. Skal vi følge budet, eller skal vi følge kjærligheten? Hva det beste? Budet? Nei, jeg tror vi følger kjærligheten heller, for Jesus jo kjærlighet. Budet, det har jeg ikke så lyst til å følge. Så sier altså Bibelen, kjærligheten til Gud, dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Det jo nettopp der kjærligheten oppfylles. Og sammenfatningen av Guds bud jo dette, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv. Budet, loven, formaningene oppfylles i kjærlighetsbudet. Så det en total misforståelse å tenke at kjærligheten og budet to ulike ting. Hvis det Guds gode bud, det tar dem. Hvis det Guds gode formaninger, det tar dem. Jeg tror ikke det bare noe nytt i helt den siste tida, at det lett å løsrive kjærligheten fra budet, eller på en måte å plukke ut noe som står om kjærlighet, lett løsrive. En har vel ofte tenkt på det, at hvis en leser kjærlighetskapitlet i 1. Korinterne 13, og så plasserer det inn i en ekteskapsrelasjon, så kan det jo si noe som viktig, men 1. Korinterne 13 handler jo ikke om ekteskapet. Det handler jo om åndens frukter og om nådegaven i den kristne menigheten. Men vi plasserer det fort inn i ekteskap med mann og kvinne, fordi at det står om kjærligheten der. Klart det går an å si noe som felles her. Kjærligheten tror alt, håper alt, utholder alt, og så videre. Klart kan finnes felles elementer. Men I dag, hvis det skal skrives da en ny liturgi om ekteskapet, mann mot mann eller kvinne mot kvinne, så henter en inn noe allment om kjærligheten, eller noe som ikke spesifikt handler om forholdet mann-kvinne. For det jo ikke mulig å finne noe som spesifikt handler om på en måte om ekteskapet, og så lese bibelord om det. Det finnes jo ikke noe som kan gjelde et samkjønnet ekteskap. Men en finner altså mer generelle ord om kjærligheten. Jeg tenker at vi har også litt en arv med det at vi ikke alltid har vært presise til å snakke om hva slags kjærlighet snakker vi om. Snakker vi om agapekjærligheten fra Gud I himmelen? Snakker vi om vennekjærligheten? Snakker vi om mann-kvinnekjærligheten? Det jo tre helt ulike forskjellige ord I Bibelen. Og da må vi bruke de presist hvor de hører hjemme. Om man taler om filos, vennekjærligheten, så ikke det samme som det som står om mann og kvinne. Går det an å opphøye sannhetsbegrepet uten kjærlighet? Ja, det tror jeg vi skjønner det går an. Går det an å opphøye sannhetsbegrepet uten at det har kjærlighet I seg? Vi kjenner de alvorlige versene fra Johannes' åpenbaring. Jeg vet om dine gjerninger, kapittel 2. Ditt arbeid og ditt utholdenhet, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du ikke gått rett, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. En menighet som roses for sin sannhetsoverbevisning. Og det godt. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Først går inn til 13, så står jo dette. Om jeg har profetisk gave, vers 2, kjenner alle hemmeligheter, all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Her det gode gjerninger, sanne ord, viktige ting, men så det på en måte null verdt I Guds rike. For det ikke sann kjærlighet som lever I det. Hva vår største fare? Sannhet uten kjærlighet eller kjærlighet uten sannhet. Jeg tror nok vi preges av begge. Vi har en fristelse til begge sidene. Noen går ifra sin ektefelle. Jeg måtte jo følge kjærligheten. Innimellom så møter en dette, jeg ser noe som jeg reagerer på. Og så er det noen som sier da til jeg var nødt til å si ifra. De sa noe, de gjorde noe som jeg reagerte på. Og jeg fikk ikke god samvittighet før jeg sa ifra. Og Bibelen tar det jo viktig om å advare mennesker. Og så er det noen som må si ifra. Hvorfor må du si ifra? Jo, for å få god samvittighet. For du får ikke god samvittighet uten dette. Om det blir tatt imot, eller hvordan det blir opplevd hos den andre. Om det var en sannhet som var forent med kjærlighet, det er ikke alltid så viktig. Jeg synes jeg gjenkjenner en del veldig skadelige utsagn, noe som har ødelagt for mennesker som har kanskje jaget de bort fra kristen forsamling. De møtte en advarsel, de møtte noe som var sant. For det var noen som måtte si ifra. Men jeg er ikke overbevist om at det alltid var Jesu kjærlighet som var drivkraften, men det var den dårlige samvittigheten. Jeg tror det er en veldig dårlig drivkraft for å hjelpe mennesker. Det er vel ingen som har noe å rose seg av, og vi har forskjellige arenaer hvor vi opererer på i daglig liv, og noen er i mediene, og så videre. Så er det noen som har et kall til å skrive også i mediene, til å stå offentlig fram med sannhetsbudskap. Og det er ikke alltid godt for oss å måle. Hvor mye kjærlighet er det i dette? Det tror jeg er vanskelig å måle. Det må hver enkelt stå for Gud med. Men sannelig er det godt at noen våger å stå fram i det offentlige rom med et sannhetsbudskap. Vi møtte en her i fjor, en som hette, hva hette han? Mor og far og barn. Benestad. Det var i hvert fall merkbart når han var her. Det var et kall og et ønske for han å forene sannhet og kjærlighet. Det var et helt påtagelig, i hvert fall et kall som han hadde. Og så kjente nok også han på det at det ikke var lett. Men innimellom når en er inne på sosiale medier og på Facebook og på nettet og Dagen og Vårt Land, og så er det mange som er ivrige til å si hva de mener. Og så noen ganger som nesten blir rystet. Å formidle sannheten på denne måten imot sine meningsmotstandere. Ikke den som skriver de tydelige stykkene, men ofte de som henger seg på og som heier. Og som bruker så uforsonlige ord. Slik at du blir... Kan dette være godt og rett? Men du ser jo ikke mennesket. Du på en måte bare har det langt borte på en skjerm. Og da kan en faktisk si mange styggere ting enn det en ville gjort i møte med mennesket. Men hver enkelt har sine ting som vi kan kjenne fristelse til. Jeg våger ikke si det som er sant, for jeg er redd for eget skinn. Jeg er redd for eget skinn. Jeg er redd for å bli upopulær hos noen som det er viktig for meg å være på linje med eller på å bli anerkjent av. Den fristelsen kjenner jeg. Kan vi se på noen fortellinger hvor Jesus forener sannhet og kjærlighet? Jesus er inne i et hus hos Simon fariseeren. Simon fariseeren. I Lukas 7. Vers 44. Dette er en mann, en fariseer, som har innbudt Jesus til seg. Så kommer det en kvinne og tømmer ut alabaskrukke med salve. Og så sier Simon til henne. Nei, sier Jesus til Simon. Vers 44. Han vender seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene, men du vettet mine føtter til tårer. Men hun vettet mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Her møter du en frelser som taler kjærlighetsord, og så taler han sannhetsord. Til kvinna og til Simon. Noe til trøst, og noe til advarsel. Johannes 8, der har de samlet de jødiske lederne har fått tak i en kvinne som er grepet på fersk gjerning i hor, og spør om ikke Jesus skal på en måte bekrefte dødsdommen. Og Jesus sier, den som er uten synd, han kaster den første stein. Men til kvinna så sier han, har ingen fordømt deg? For de går jo bort, den eldste først. Har ingen fordømt deg? Nei, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Ser du hvordan Jesus forener kjærlighet og sannhet? Taler sant inn i hjertene til alle, til de som skal felle dommen over henne. Og så reiser han denne kvinna opp, og så ber han henne om å leve et nytt liv i samsvar med Guds vilje, Guds bud. Samaritanske kvinne, han elsker henne, han verdsetter henne, Johannes 4. Han tilbyr henne levende vann. Tilbyr henne levende vann. Hun blir løftet opp. Hun merker kjærligheten som kommer mot henne. Og så sier Jesus, Johannes 4. Det helt åpenbart at hun merker kjærligheten. Og hun svarer, vers 15, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Å, kan jeg få det vannet, Jesus, som du har? Livet, kjærligheten, det evige.» Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn. Og den du nå har, er ikke din mann.» Så taler han sannhet rett inn i livet hennes, han som elsker henne. Men hun blir faktisk glad, eller hun vitner om at hun tenker at det var en som har sagt meg alt jeg har gjort. Hun har møtt så mye kjærlighet, at hun også er glad for sannheten som på en måte avslører henne, at hun slipper å gjemme seg mer. Slipper å hykle mer og slipper å leve med skammen og måtte gjemme seg. Eller den rike unge mannen i Markus 10:21. Han spurte, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesus sier at du skal holde buda, kjenner du loven, og så får han beskjed om alle buda. Og så sier han det at dette har jeg holdt fra min ungdom av. Så står det, «Da fikk Jesus han kjær i Markus 10:21. Markus 10:21. «Da så Jesus på ham og fikk ham kjær.» Og hva førte kjærligheten til? Han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Det var merkelig. Jesus blir så inderlig glad i ham. Han ser at dette er et søkende menneske. Og så fører altså kjærligheten han til her, at han stiller han overfor det første bud, og sier, «Du må selge alt det du eier. Så skal du få en skatt i himmelen.» Så han konfronterer han med det viktigste budet. Hvorfor sier han ikke det at, «Ja, men her er jeg som skal tilgi deg hvis det er noe du ikke klarer?» Nei, man har jo sagt det at jeg har holdt loven. Og så må Jesus da konfrontere han og ta det inn i hjertet hans. Om mulig, at han kan bli et fortapt menneske som trenger nåde. Så tar han altså ord som er så skarpe, så krasse. Fordi at han elsker. Fordi at han elsker ham. Og vil berge ham. Og vi skjønner at kjærligheten og sannheten hører de sammen. Det kan bli trøsteord, og det kan bli skarpe ord. Det kan bli ord til avsløring, og så blir det ord som reiser opp. Nettopp fordi at kjærligheten og sannheten hører de sammen.